magala bishooftu keessatti halkan dabre kana namni tokko ajjeesamuuf kabiroon lama madaa'uu isaanii jiraattonni dubbataa jiran itti gaafataman poolisii magaalattii immoo ani magaalaa sana alan jiraa wanna ta'e hin beekuu jedhu. Jaallannetu dubbise jiraattota keessaa tokko obbo Asan Waariyoo akkanatti haala sana ibsan.
Kaleessa galgala magaalaa bishooftu naannoo gandaa duwwaa tokkooti. Iddoon addaasaa Dhibaajuu jedhama. Warshaa qeeraa kan harree qalamudha. Kan chaayinoonni dhaabbataniidha ganda san keessa kan jiru. Harree dhaqalaniiti kan ekspoortii godhan. Kanaan dura mormii uummataatiin dhaabbate ammas itti deebi'aniiti waan sanii jalqabanii. Sababuma sanarraan kan ka'e fedhii uummataatiin ala waan ta'eef uummanni kaleeda komii kaase. Sababaadhuma san keessa poolisiin naannoo dhaqaniiti poolisiin kan magaalati. Bulchaa ganda ganda tokkootiin itti waamameeti poolisoonni konkolaataa lamaan dhaqanii namoota sadii tasaasaan dhahanii hanga ammaa kan du'e nama lama jedhama hanga ammaa nama tokko kan lubbuu isaa kan mirkaneeffanne tokkollee.
Maqaan isaa eenyudha?
Ka du'e immoo. Baqqalee Dabaleeti du'e illee kan jedhamu ammaaf kan maqaa isaa nagee Tarreessaa Shibbiruuti. Ijoollee saddeeti illee immoo kan hidhaman illee ni jiru sababuma kanaan jechaadha. Ijoollee hidhaman san keessa daa'imni umurii 11 illee keessa jira.
Mormii maaf baanaan ajjeesanii?
Eeda wanni isaa si galee eeda gara halkaniitti siqaa wanni akkasii tanaan dura illee uummanni nurraa akka wanni akkasii kun waan nu ilaallatu muti waan aadaa keenya ilaallatu muti maal maal jedhee komii kaasaa ture. Warritti dhaabbatichaa immoo mootummaa rayyama argannee jirra kan jedhurraan kan ka'e fedhii uummataatiin ala waan akkasii kan godhaniitoo amma uummanni waan san dirqiidhaan kan mormuutti kan ni jedhe. Hawaasni naannootti illee amma ammaa reeffan arganne waajjira poolisii dhaqaniitti kan. Hanga sa'a ja'a maal maal kana kan achitti wal marsanii bu'aa turanii uummata achumaan ni ari'e poolisiin.
Magaalattii keessa garuu haalli jiru attam?
Uummata eeggannaanessaniin booda amma naannoo ganda mucaan itti du'eessaniin haalli gaariin hin jiru. Uummanni baay'ee kan komii wanni jechaa jiru. Kanaadha haalli jiru gaarii mootii.
Bakka dargaggoonni itti dhamanii jiru jedhame waajjira poolisii ganda duwwaa shanii dhaqqabuuf yaaliin goone hin milkoofne. Itti fufeen itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa bishooftuu ka ta'an komaandar Mulaatuu bilbila harka isaanii irratti argadhe akkas naan jedhan. Ana amma iddoo addaan jira odeeffannoo tokko iyyuu hin qabu dhiifama guddaa isaa jedhan. Bulchaan aanaa aadaa ka ta'an obbo Boggeen bilbila harka isaanii irratti argee bishooftuun bulchiinsa keenya jala hin jirtu jechuudhaan deebii naa kennan. Bulchaa magaalaa bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo bilbila harka isaanii irratti bilbilee ni waamaa garuu hin kaasan deebi argannaan fudhannee dhiyaanna.